Ukimuelimisha mwanamke umeielimisha jamii ni usemi ambao umedhihirika karibu kote duniani ambako msichana au mwanamke amepewa fursa ya kusoma. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, pindi mwanamke anapoelimika, faida za elimu yake si za kipekee yake bali ni za familia yake, jamii na hata taifa lake. Kwa kulitambua hilo, sekta ya dini nchini Rwanda imeamua kulivalia njuga swala la elimu kwa watoto wa kike ili kuwawezesha na kuhakikisha hakuna hata mmoja wao atakayesalia nyuma katika ajenda ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030. Kwa ufafanuzi zaidi kuhusu juhudi hizo, Flora Nducha amezungumza na mchungaji Veronica Mwakasungura kutoka kanisa la Kiluteri nchini Rwanda, anayeanza kuainisha hatua wanazochukua.
Kuna vitu kama vitatu. Cha kwanza cha haraka kabisa ni shule. Kanisa la Kiluteri Rwanda limeipa nafasi kubwa sana elimu kwa wasichana, kwa wamama na wachungaji wa kike. Wanatajwa vyema, wanatangulizwa vyema katika mipango ya elimu ili kuwawezesha, kwa sababu huwezi kumwacha nyuma ukimpa mtu elimu nzuri. Cha pili ni mipango ya kibiashara. Kwa hiyo tunakwenda nje ya miji, kwa sababu ili uweze usiweze kuwasahau watu ambao wako vijijini, mama ambao wanalima. Kwa hiyo unakwenda kufuata vipaumbele walivyonavyo. Na ukifika wanakwambia mimi ni mkulima na ninapenda kufahamu jinsi ya kuuza mazao yangu. Kwa hiyo kanisa linawezesha watu kama hao. Na tunaungana na serikali, kwa sababu serikali ina watu wenye uwezo wengi ambao wamesomea vitu kama hivi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye ofisi zao, tunafahamu mipango yao, alafu sisi tunapata kuwasaidia.
Kwa hiyo mnawapa misaada kama fedha labda.
Unawapa misaada kama ya ujuzi kwanza, maana fedha inaweza isimfikishe mtu mbali. Misaada ya ujuzi, wanafundishwa kwenye vitengo vya aina mbalimbali. Wanafundishwa kuhusu biashara, kuhusu uwekeza, kuhusu kusave,
kuweka akiba.
Kwa sababu usipofundisha hivyo, maana kwa mama watakuwa wanashindwa jinsi ya kutumia wanachokipata. Alafu baadaye wanawezeshwa kwa kanisa pia kwa ajili ya kupata fedha. Kwa hiyo kuna vikundi ambavyo vinasema sisi tukiwezeshwa kwa kiasi fulani cha pesa tuna uwezo wa kuanzisha biashara yetu. Na vijana nao wanasema hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna sekta za vijana ambao ni wasichana wa umri kuanzia miaka 18 mpaka 21, wao wapo kwenye mambo ya ufundi tu. Na kanisa linasimamia hilo kwa ajili ya ushonaji. Na kitu kingine muhimu kabisa ni kuna zile kazi ambazo jamii inasema hii ni ya wanaume, hii ni ya wavulana. Hapana, kanisa imeanzisha vitu kama vya kuchomelea, kazi zile zinazoonekana za kiume, vya ujenzi, kwa ajili ya wasichana peke yake.
Na wanakwenda kujifunza.
Ili nao wawe wajenzi, na wao wawe watu wa taaluma mbalimbali kama engineer, ili waweze kufika kule. Kwa hiyo tunajaribu kubadilisha ile haya mawazo ya kusema
fikra.
Kwa nini hizi kazi zifanywe na vijana wa kiume peke yake na kati wasichana wapo na wamama wapo? Kwa hiyo hizo nafasi zinapewa kwa wamama na wasichana na mabinti ili wasiweze kuachwa nyuma.
Sasa ujumbe gani unatarajia kupeleka kwa wanawake waumini na wanawake wa kawaida Rwanda?
Mimi ninabeba ujumbe ule ule ya kwamba hatupaswi kuacha mabinti na wanawake nyuma. Rwanda imepiga hatua katika hilo jambo, lakini kazi ya kufanyika ipo bado. Kwa hiyo kwa makanisa tumeanza, lakini tunahitaji kufanya zaidi. Tunahitaji kuhakikisha kwamba wanawake wanapata nafasi katika makanisa yetu. Wanawake wanapata nafasi katika jamii, kuelimisha mabinti ambao ni wadogo ili tuweze kuwainua wafike sehemu na sisi tusije tukazungumza tena kuhusu haya mambo. Tufike katika jamii ambayo inaelewa umuhimu wa mwanamke, umuhimu wa binti katika jamii, na sekta zikubali kwamba wasichana na wamama wanaweza kufanya hizi kazi. Msichana na mama, ninawashauri wasikatishwe tamaa na wala wasifike sehemu wakasema hapana, sisi hatuwezi kufanya hivi, ni vya wakaka na ni vya baba na ni vijana wa kiume. Hapana. Ninahitaji wawe na nguvu na morali wa kufanya hii kazi. Kwa sababu sisi tukipigana kama wao hawana huo wito, tunakuwa tunafanya kazi ya bure. Wajiamini kwamba inawezekana kufanya kazi ambazo tunaitwa kuzifanya na kuzitumikia.